Linija za rock and roll. Linija za rock and roll. Mašinovođa, kondukter, vozovođa i urednik emisije Vladimir Janković Jet, to jest ja. Take off, it's the Jet. 20.55, svaki put sve ranije počinjem, jednog dana ću početi u 9 ujutru ovu emisiju kako se stvari razvijaju, a šta se mora, nije teško. I kao što znate, ili možda ne znate, saznat ćete sad odmah, prva rubrika je uvek
novi album iz belog sveta.
Novi album iz belog sveta je album s kojim ste se već delimično upoznali, jer su neke pesme bile u konkurenciji za hit, Black Star Riders, njihov četvrti album, Another State of Grace. Da ne pričam mnogo, pričat ćemo kasnije i o bendu i o albumu. Krećemo odmah sa prvom kompozicijom, Tonight the Moonlight Let Me Down, Black Star Riders.
Surrender. Wishing things would only get better.
Black Star Riders, Tonight the Moonlight Let Me Down, i sad nekako Reza će reći, pa ovi liče malo na Thin Lizzy. Pa jeste, oni hoće da liče na Thin Lizzy, jer oni su bili jedno vreme tribute to Thin Lizzy, ali onda su krenuli sa autorskim radom i nisu se sporazumeli sa porodicom Phila Inota koja štiti interese Thin Lizzy-a, tako da nisu mogli da koriste ime, iako Scott Gorham, njihov najdugoročniji gitarista, svira u bendu, i onda su se opredelili za ime Black Star Riders. Pevač je Rick Warwick, koji je proveo onako svoje najbolje dane u grupi Almighty, koja je bila jedan dobar bend, ali zastala negde pred samim onim korakom do vrhunca i nije ostala dorečena. I ekipa stvarno, deo ekipe, dobar, videli smo pre 10-12 godina u domu sindikata kao tribut za Thin Lizzy, kad su svirali stvarno o Thin Lizzy, i oni ne beže od toga, ali rade svoju muziku, svoj neki put, pa verovatno bi i Thin Lizzy nešto promenili da su opstali i da su ostali do dana današnjeg. Sljedeća kompozicija se zove Another State of Grace, to je naslova kompozicija ovog albuma, i još jedan puta Black Star Riders. Whiskey mills fight. Back with the sticker. Back with the state. On Another State of Grace, naslova kompozicija albuma o kome govorimo, naravno Blackstar Riders, njihovo četvrto izdanje. Zadnjih 5 godina, koliko ovako vredno rade mnogo na tome, na postizanju identiteta. Jer jako je teško kad nosite etiketu, a ta su oni što sviraju Thin Lizzy, pa da, oni sviraju slično, oni koriste neki idiome Thin Lizzy, ali sviraju malo drugačije. To je malo, jeste old school svirka, ali ta svirka čini ljude raspoloženim i ta vrsta svirke će prijati uvek i kroz 50 godina kako neki band bude tako svirao, to će uvek dobro prolaziti. Jer to je taj bazični, klasičan rock and roll britanskog porekla, to su Englezi u stvari postali idiome za ovu vrstu svirke i to funkcioniše i mnogi američki bendovi koriste te idiome da bi postigli svoj uspeh. Idemo dalje, kompozicija koja se zove Ain't That the End of the World, to ste slušali u hitu više puta, Blackstar Riders. Kraj sveta, it ain't the end of the world, zvala da kažem Thin Lizzy, Blackstar Riders. Stvarno slušam, Rick Warwick je potpuno ušao u manir pevanja Phil Lynota i slično mu i glas zvuči, ali ipak radi na to na svoj način. Dok je pevao u grupi All Mighty, malo je drugačije frazirao, jednostavno ovaj novi zadatak ga je naterao da se malo promeni i kad smo već kod tih lizi, moramo kažem da su oni bili jedan stvarno specifičan bend, neponovljiv i neuporediv. Taj sistem sa dve gitare nije bio ni neki nov sistem, pred njih su postojali mnogi bendovi koji su gajili te twin gitare koje su svirali u intervalima, ali tandem Scott Gorham i Brian Robertson, koji najčešće svirao na počeo tih lizi, je imao jedan specifičan način. Oba dvojica su svirali nešto svoje, a to se uklapalo. Nisu svirali ono klasično, ne znam, terce, kvinte i kako već bendovi sviraju, nego su svaki svirao svoju deonicu i sve zajedno sa bas linijom koji je svirao Phil Lynott je davalo jednu boju koju niko pre toga, a ni posle toga nije imao. I naravno čuveni prepoznatljiv vokal Phil Lynotta. E sad, nešto od toga su usvojili Black Star Riders, nešto su promenili jer su ipak želeli da budu svoji i guraju dobro. Sljedeća kompozicija Soldier in the Ghetto, Black Star Riders.
Better stay.
Soldier in the Ghetto i Black Star Riders još jedan puta. Da, Rick Warwick zvuči baš kao Phil Lynott, međutim matrica ove kompozicije više zvuči kao neki Deep Purple nego kao tih Lizzy, što opet nije loša kombinacija, jer ne treba se oslanjati samo na jedan uzor, ne treba kombinovati, a to Black Star Riders znaju i nije im strano. Kad smo već kod tih Lizzy, ponovno da kažem i to da su poslužili kao odskočna daska za mnoge gitariste, pored Scott Oram i Brennan Robertson, koji su najduže svirali kao tandem, tu je svirao i Gary Moore, to je Gary Moore jedno vreme, i kad je počeo, on je bio onaj Gary Moore, onaj što je svirao u Thin Lizzy. Niko nije pominjao Skid Row i šta za neke druge bendove, nego on je svirao u Thin Lizzy. Kasnije je tu bio i John Sykes i tako dalje, pa i Snowy White je svirao u jednoj postavi, ali su ipak Scott Gorham i Brian Robertson ostali kao zapamćen tandem i ono što je činilo specifičnost grupe Thin Lizzy. Black Star Riders, nažalost, nemaju tako jaku karakteristiku još uvek, ali očigledno rade na tome i istraju, pošto već evo, 4 albuma su snimili i akcije im polako ali sigurno rastu. Evo jedne sad balade. Why Do You Love Your Guns i Black Star Riders.
I woke up sad. The sun was shining, the coffee and lightning, the birds were singing, but I woke up sad. I woke up scared, feel my heart beating, if seeing is believing, hope that I'm still dreaming, I woke up scared. Thank you.
Evo, balada je malo drugačija nego ove ostale stvari. Ovo je malo onako južnjačko-američki fazon, ali dobro, dobro i to stoji, dobro zvuči, što samo pokazuje da oni znaju sve. Jedino sviraju ono što misle da treba da sviraju. Ovaj album će verovatno pomoći da učvrste svoje pozicije. Oni su i tako već poznati kao band koji odlično svira u živo, vrlo su često pozivani i vrlo često učestvuju na festivalima tokom ovog leta, pa ja mislim da još uvek putuju s kraja na kraj Evrope i nastupaju, što im samo doprinosi kvalitetu. Treba ovakvi bendova, bez obzira na nova stremljenja, treba i ovi mainstream, old mainstream bendovi da postoje, da bi se pravilo upoređenje šta je to, a šta je ovo, a kako može ovo, kako može ovo. Jer ako bi ovakvi bendovi nestali, onda bi nestao sistem upoređivanja i samim tim bi kvalitet postao nešto potpuno relativno. Malo sam ovo i zakomplikovao, ali mislim da ste shvatili što sam te da kažem. Ostala još jedna kompozicija koju ćemo čuti za kraj i ja vam toplo preporučujem ovaj četvrti album grupe Black Star Riders koji se zove Another State of Grace, da ga pronađete, da ga downloadite, kupite disk ako volite, da ga presnimite za sebe i već šta, ali slušajte ga, ima tu šta se čuje. Za sam kraj kompozicija Standing in the Line of Fire i još jedan puta Black Star Riders.
Linija za rock and roll.
21:27 i vreme za novitete i zanimljivosti. Počećemo sa Iggy Popom, njegov album Free je novi, ali interesantna je priča oko njega, međutim neću sada da vam pričam tu priču, nameravam u sledećoj emisiji da predstavim taj album, pa ćemo onda više nešto pričati o nastanku albuma i uopšte o kako je napravljen. Mi slušamo kompoziciju koja se, kako kažu, najčešće vrti trenutno na radio stanicama širom Evrope, James Bond i Iggy Pop.
She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She trusts no one, not even herself. She makes no sudden moves, chalks it up to stealth. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond.
Pop i kompozicija James Bond, njegovog najnovijeg albuma koji se zove Free. Rekli smo više puta da prog muzika, progresivna muzika, živi svojim životom tu pored nas, prati sve tokovi i čeka trenutak da se ponovo ubaci u glavnu priču svetske scene. Veliki broj mladih, dobrih bendova, uz neke stare koji su i dalje aktivni. Čućemo večeras jedan bend koji je na početku, grupa Our Destiny, objavila je album Awakening, a slušamo kompoziciju The World is Waiting, Our Destiny.
So lost inside your mind.
tipična nova snaga progresivne muzike grupa Our Destiny i kompozicija The World is Waiting. Kad smo već kod progresive, u ovom trenutku bend koji je perjanica novog progresa je svakako Tool. Njihov novi album koji je izašao posle 10 godina pauze skreće pažnju na sebe u svim sferama, i kao komercijalan album koji se odlično prodaje i kao vrlo zanimljiv album koji je koncipiran na jedan, ako mi to kažemo, old school način. Dakle, sve su pesme po 10, 12, 13 minuta, imali mi dve po 2 minuta, ali funkcioniše sve to. Ja sam rekao da ovaj album ne možemo da predstavimo u emisiji, jer bi nam trebalo pola emisije da ga predstavimo zbog dužine pesama, pa ćemo u svakoj emisiji gledati da ubodemo po jednu pesmu da vam ipak prikvažemo. Večera slušamo Invincible, pesmu broj 4 sa albuma, novog albuma grupe Tool, i slušamo Invincible i Tool. traje to. Ima trajnu vrednost. 12 minuta i 45 sekundi. Kompozicija Invincible, grupa Tool sa njihovog novog albuma. Sad malo promenimo zvuk. Jedan novi bend iz Ostina zove se Power Hawk. Slušamo kompoziciju Rockstar, grupa Power Hawk. Bili su to Power Hawk i kompozicija Rockstar, a još imamo vremena, čujemo David Sinclair IV. Ko je meše David Sinclair? Ako je poznato, ako čitate Classic Rock, on je jedan od glavnih njihovih novinara, kritičara, dosta oštro pero, ali svira gitaru i peva i ima dobar band, David Sinclair IV. Kao što vidite, nisam jedini koji jače sa obe strane barikade. Slušamo kompoziciju The Rolling People, David Sinclair IV.
Thank you.
za rock'n'roll.
21.59, kutak za vinilni trenutak ili trenutak za vinilni kutak. Večeras jedan singl iz 66. to je 67. decembar 66. pa je zaživao u 67. godini. Gary Walker, kompozicija You Don't Love Me. Ko je beše Gary Walker? Sjećate se braće Walker, tri lepa mladića koji su pevali izvanredno. U stvari pevali su Scott Walker i John Walker, a Gary Walker se samo slikao i smeškao i sedeo za bubnjevima kao ukras. Oni su došli u Ameriku, iz Amerike u Englesku kao trio koji svira. Oni su bili trio koji svirao po klubovima R&B, ali onda su neki producenti otkrili da Scott Walker ima glas koji bi mogao da bude nešto kao Righteous Brothers u Americi i blisnula je karijera, jedna blistava za braću Walker, kao Scott Walker kao frontman, John Mouse, John Walker kao bratići vokal, a Gary Walker kada već sud, nek se slika i nek se smeška. Njemu je to dosadilo na kraju krajeva, on je učestvovao pošteno i nastupima playback i rešio je da snimi i on nešto, pošto je on dobro pevao isto tako, i snimio je kompoziciju You Don't Love Me, jedan blues standard koji u to vreme nije bio toliko popularan, a kasnije će biti jako, jako eksploatisan, uključujući i Allman Brothers i mnoge druge bendove. Ta pesma je zaživjela i bila je pa hit u diskotekama koji su tada bile u povoju širom Evrope dobri godinu dana, jer u to vreme nije bilo disko industrije i sve pesme sa pop i rock scene koje im su imale čvrsti definisan ritam bile su dobro došle za diskoteke. Slušamo sa singla koji je svirao dve godine danju i noću u diskoteci u Love Ribara tadašnjoj, u, što kažu kod Laze Šećera, pored ateljeja 212, i to je taj isti singl koji još uvijek svira jako dobro. You Don't Love Me i Gary Walker.
Antologijska ploča.
Antologijska ploča za večeras je jedan album sa isto tako prelaza 66. u 67. godinu, album grupe Herman's Hermits, There's a Kind of Hush All Over the World. Ovaj album izašao u to vreme samo u Americi, pošto je Herman Hermits u tom trenutku u Americi bio jako, jako velika stvar. Noje su pisale posle bitlomanije imao Hermaniju u Americi, a Britanci nisu bili baš zadovoljni. Oni nikad nisu dobro gledali na bendove koji su odlazeći preko Atlantika pravili tamo još veću karijeru nego kod kuće. Tako da recimo u današnjim enciklopedijama Dave Clark 5 ima jedan pasus, a čovjek je imao, to jest grupa je imala preko 15 hitova sa obe strane Atlantika i plus albumi i tako dalje. Ista sudbina zadesila i Herman Hermits, koji su bili bend koji je napravio nekoliko uspešnih pesama, to jest singlova u Engleskoj, jedan album, onda su u Americi eksplodirali i prebacili su svoje aktivnosti dobrim delom godine tamo. To se Englezima nije sviđalo i ovaj album je tek kasnije naknadno izašao u Engleskoj, a imao je nekoliko hitova, čak su i neke od tih singlova bili hitovi i u Britaniji. Počinjamo sa naslovnom kompozicijom There's a kind of hush all over the world, Herman's Hermits. Hermits, There's a Kind of Hush All Over the World. Grupu predvodio Herman, to jest pravo ime mu je bilo Peter Noon, a Hermits su bili njegovi drugari i oni su bili ono što bi mi danas nazvali teenage, to jest boys band, mladi dečaci, onako izgledali su kao srednjoškolci i svirali su solidno, mada nisu svirali na počama, naravno nešto nisu znali da sviraju nego što nisu stizali. Oni su jednostavno od prvog singla I'm into something good, pa nadalje bili stalno na turneji, da li sa ove ili sa ove strane Atlantika, a drugi su radili za njih matrice, onda bi došao samo Herman, to je Peter, i otpevao te pesme. Glavni saradnik i glavni autor pesama im je bio Graham Goldman, koji će kasnije se proslaviti u grupi Mindbenders, pa kasnije u TNCC, jedan vrlo prodan autor koji je napisao gomilu hitova za britanske izvođače, a jedan od njegovih hitova je bio i East West koji se nalazi na ovom albumu. East West, Herman's Hermits.
East West over the ocean, perpetual motion, traveling around, no rest, singing and playing, night out and day in, doing the rounds. What a great life it must seem.
What a great life it must
swell joints, everything classy.
East West i Herman's Hermits album There's a Kind of Hush All Over the World. Rekoh, Greg Gulman je za njih napisao najbolje pesme i vjerojatno najveću pesmu u njihovoj karijeri koju ćemo sad čuti, No Milk Today. Ono što je interesantno na ovoj pesmi i na mnogim drugima, njima gitaru svira Jimmy Page, koji u to vreme bio zaposlen kao studijski mladi muzičar, i ovaj solo koji uopšte ne liči na Jimmy Page-a je on osmislio i odsvirao. Slušamo kompoziciju No Milk Today, monster hit grupe Herman's Hermits sa albuma There's a Kind of Hush All Over the World.
No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. Could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the powers that have been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn our in today. Message means the end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn. Stands for law, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn night into day.
Da, ovo im je bio monster hit u celom svetu i po tome mnogi pamte grupu Herman's Hermits. Interesantno je da je na ovom albumu jedna pesma Rea Davisa, to je iz grupe Kings Dandy, koja je bila single u Engleskoj, ali u Americi nije izdata jer su u to vreme Kingsi bili proskrivljeni u Americi zbog nekih svojih grehova na prethodnoj turneji. Oni su bili zabranjeni za emitovanje i uopšte da zabranjeni bi bio pristup u Ameriku. Herman je, to jest Peter Noon je procenio da bi ta pesma dobro prošla u njegovoj interpretaciji, snimio je Dandy i ta pesma je bila hit u Americi, iako je pre toga bila hit u Engleskoj u izvođenju grupe Kings. Započet ovog albuma i grupe Herman's Hermits slušamo Dandy.
Dandy, Dandy, where you gonna go now? Who you gonna run to? All your little life you're chasing all the girls, they can't resist your smile. Oh, they long for Dandy, Dandy, chatting up the ladies, tickling the fancy, pouring out your charms to meet your own demands, and you turn it off at will. Oh, they long for Dandy, Dandy, knocking on the back door, climbing through the window. Happy's gone away, and while the cat's away, the mice are gonna play. You low down dandy, 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 dandy. You know you're moving much too fast, and dandy, you know you can't escape the bus. Look around you and see the people settle down, and when you're old and grey you will remember what they said, that two girls are too many, three's a crowd and four you're dead. Oh dandy, dandy, when you gonna give up? How are you feeling old now? You always will be free and you need no sympathy. A bachelor you will stay. And Dandy, you're alright, you're alright, you're alright, you're alright, you're
alright. Evo današnjim verzijama jedna pesma koja je doživjela puno verzija i naravno je danas će biti 58. godine Jody Reynolds je snimio pesmu Endless Sleep i prodao je preko milion primjeraka onako u jednom dahu. A pesma je spadala u one koje smo već koje smo pominjali, to su one pesme sa tragičnom pričom, patetične ili još bolje morbidne pesme, tipa Tell Laura I Love Her, u kojoj se priča o momku koji je poginuo na trkama, ili Ebony Eyes o devojci koja je poginula na avionskoj nesreći. Uopšte, takve pesme su jedno vreme od tu negde 59. 60. godine bile jako, jako cenjene, posebno u Americi, pa su ih i zabranjivali, čak su bile mnogo morbidne, ali Endless Sleep je bila jedna od prvih u toj priči, o toj priči opet o devojci koja se udavila. Jody Reynolds je, kažem, prodao tu ploču u milion primjeraka, posle toga ništa nije uradio, ali je ostao zapisan u istoriji po toj pesmi. Kasnije u Evropi Marty Wilde imao veliki hit sa time i još neki drugi. Mi slušamo večeras original Jody Reynoldsa kao prvog. E onda druga verzija pripada Johnu Fogertyu. Snimljena je za potrebe njegovog prvog solo albuma, onoga Black Ridge Boys, ali je ispala u konačnoj selekciji, pa se pojavila na jednoj polu bootleg kolekciji pesama koje su ostale sa raznih snimanja, koja se zvala Singles and Duets, i tu je uz alter verziju Eye of Zombie još neke pesme našla se i ova verzija koju ću čuti večeras, Endless Night, Endless Sleep. A treća verzija pripada Robertu Gordonu i Link Rayu, koji su također ovu pesmu snimili u vreme njihove saradnje i ona dva antologijska albuma koja su uradili negde 78. i 9. godine, i naravno Endless Sleep je tu došla do svog punog izražaja. Dakle, slušamo Jody Reynoldsa, Johna Fogertya i Roberta Gordona u pesmi Endless Sleep.
The night was black, my bed, she's nowhere around. Traced her footsteps down to the shore, afraid she's gone forevermore. I looked at the sea and it seemed the same. I took your bed from you away. I heard a voice crying in the deep, come join me, baby, in my endless sleep. Why did we quarrel? Why did we fight? Why did I leave her alone tonight? That's why her footsteps ran into the sea. That's why my bed has gone from me. I looked at the sea and it seemed to say, I took your bed from you away. I heard a voice crying in the deep, come join me, baby, in my endless sleep. Ran in the water, heart full of fear. There in the bridge, I saw her near. Reached for my darling, held her to me. Stole her away from the angry sea. I looked at the sea, and it seemed to say, you took your baby from me away. My heart cried out, she's mine to keep. I saved my baby from an endless sleep.
Around, traced her footsteps down to
Pop rock portret.
U današnjem rock portretu, pop rock portretu, u stvari bit će rock, grupa Grand Funk. Počeli su kao Grand Funk Railroad, kako im se zove prvi album, onda su smanjili, skratili ime na Grand Funk. Bili su američki odgovor na novu britansku invaziju na čelu sa Black Sabbath, Led Zeppelin i ostalim pucačkim bendovima. I oni su bili pomalo od svega. U osnovi su bili Black Sabbath, ali su kombinovali američke neke uzore i svirali su, ne bog zna kako, ali vrlo energično i vrlo eksplozivno. I glavni slogan Mark Farmera, koji je bio njihov frontman i glavni čovjek, gitarista i pevač, je bilo: ovo što ja radim, možete i vi. To je formula koja uvek pali kod publike i stiče se automatski veliki broj poštovalaca, sledbenika, fanova, i to je za Grand Funk funkcionisao izvrsno. Snimili su čitav niz albuma, a ovaj Grand Funk live album koji ćemo čuti danas je dugo smatran za najautentičniji živi album jednog benda, jer je najbolje prinesena atmosfera koju oni stvaraju na koncertu. Slušamo Grand Funk uživo.
Let's be here. Brothers and sisters in the front row, when you stand up like that and get on each other's shoulders, the people in back can't see. So Let's give them a chance too, okay?
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Zbog havarije na vozilu na delu autoputa Šid Beograd u blizini naplatne stanice Pećinci u smeru prema Beogradu, saobraćaj se odvija usporeno.
Without her, crying all the time. like a broken man. Took my time doing the best I can. Bolton bars, they say I'm on me, but I don't want no sympathy.
Blisters on my mind and hands. I work all day making up a nickel bags and a. Yeah.
Bio to Pop Rock Portret s kojim završavamo večerašnju emisiju. Ostanite uz program 202, čujemo se opet sledeće subote.